што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Гаворачы і пішучы па-беларуску, нярэдка не бачаць розніцы паміж дзеясловамі апрануць і адзець, распрануцца і раздзецца. Можам пачуць, як нехта апрануў майку або, распрануўшыся, загараў на сонцы. І апранаць, і распранацца тут недарэчы. Майка не вопратка, а для загару аднаго распранання замала, трэба яшчэ і раздзецца. Дзеясловы апранаць, распранаць і іншыя аднакаранёвыя з імі будуць ужытыя правільна, калі размова пойдзе пра вопратку або іначай верхняе адзенне. Так апранаем або распранаем паліто, футра, куртку, пінжак або, скажам, сукенку. Майку, інакш саколку, трусы, іншым словам, майткі і ўсякае іншае споднее адзенне адзяваем або надзяваем. Нельга толькі адзець абутку або галаўнога ўбору, і чаравікі, і капялюш надзяваем. Надзяваем таксама вушнікі, слухаўкі і наручнікі. Ні ў якім разе іх не апранаем. Чаравікі абутак, таму, натуральна, іх яшчэ і абуваем. Вопратку, апрача як апрануць, можна і адзець або надзець. А вось адзенне, яшчэ раз гэта падкрэсліваю, толькі адзець або надзець. Памяшканне, дзе распранаюцца і пакідаюць вопратку, называем або французскім словам «гардероб», або беларускімі «распранальня» ці «апранальня». Сярод рэсурсаў мовы ёсць яшчэ ў гэтым значэнні і слова «вопратня». Назоўнік з лексікону 1920-х. Што да раздзявальні, то яна, дарэчы, у дачыненні да месца, дзе здымаюць і надзяваюць споднее адзенне, напрыклад, раздзявальня ў лазні. Абутак абуваем або надзяваем. Адзенне і адзяваем, і надзяваем. А вопратку апранаем. Гэта простыя рэчы, якія трэба запомніць, каб гаварыць па-беларуску правільна.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.